Iz življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni na to praznično jutro. Sveti Jožef, katerega god obhajamo danes, je tudi zavetnik družin. In ker smo v letu družine ter se pripravljamo na svetovno srečanje družin, so premišljevanja za letošnji križev pot v Koloseju pripravile prav družine. Vabim vas, da v današnji oddaji prisluhnete nekaterim njihovim pričevanjem. Prvo postajo križevega pota v Koloseju sta pripravila mlado poročenca. Prisluhnimo, kako razmišljata.
Tu sva, poročena komaj 2 leti. Najin zakon še ni preizkusilo preveč neuri. Bila je pandemija, ki je vse malo zapletla, a sva srečna. Zgleda, da sva kljub vsakdanjim prepirom imela podaljšane medene tedne. Najinim razlikam na vkljub. In vendar naju je pogosto strah. Ko pomisliva na pare starejših prijateljev, ki jim ni uspelo, ko v časopisih bereva, kako narašča število ločitev, ko nama govorijo, da se bova zagotovo razšla, ker se tako dogaja v svetu, to je statistično dejstvo. Ko se čutiva osamljena, ker se ne razumeva, ko komaj pririneva do konca meseca, ko se kot neznanca znajdeva pod isto streho, ko se po noči zbudiva in čutiva v srcu breme in stisko najine osirotelosti. Ker pozabljava, da sva otroka, ker misliva, da sta najin zakon in najina družina odvisna samo od naju, od najinih moči. Zavedava se, da zakon ni samo romantična avantura, ampak je tudi Getsemani, je tudi stiska, preden razlomiš svoje telo za drugega.
Na letošnjem križevem potu smo lahko prisluhnili tudi pričevanju družine v misijonu. Prisluhnimo.
Šli smo v misijone, Gospod, pred skoraj 10 leti, ker nam ni zadoščala naša lastna sreča. Hoteli smo dati svoje življenje, da bi tudi drugi izkusili isto veselje. Hoteli smo pokazati Kristusovo ljubezen tudi tistim, ki ga še ne poznajo. Ni pomembno kje. Skupnostno življenje in vsakdanje dejavnosti nam pomagajo vzgajati otroke z odprtim pogledom na življenje in svet. To pa ni lahko. Ne skrivamo stiske in strahu, ko živimo družinsko življenje v negotovosti daleč od naše dežele. K temu se pridružuje še strah pred vojno, ki je tako dramatično aktualen v teh mesecih. Ni enostavno živeti samo od vere in dobrote, ker nam pogosto ne uspe, da bi se povsem zaupali Božji previdnosti. In včasih se spričo bolečine in trpljenja matere, ki umre na porodu pod bombami, ali pa družine, ki jo je razbila vojna, ali pomankanje, ali krivice, porodi skušnjava, da bi odgovorili z mečem, da bi pobegnili, da bi te zapustili, da bi pustili vse, misleč, da se ne splača. Toda to bi pomenilo, da smo izdali svoje najubožnejše brate, ki so tvoje telo in meso v svetu in ki nas spominjajo, da si ti živi.
Kako pa sprejeti dejstvo, da ne moremo imeti lastnih otrok? Tudi o tem sta pričevala zakonca na letošnjem križevem potu v Koloseju.
Zaročena sva bila le nekaj mesecev, potem pa naju je življenje za dolgo časa ločilo, da sva spoznala parajočo mlačnost srca, ki bi je nadaljavo. In ko sva se spet srečala, sva se takoj poročila, z naglico človeka, ki je dolgo upal in se bal. Odselila sva se v domačih in si ustvarila svoj dom. Stopila sva na svojo zakonsko pot, polna načrtov in tudi mladostnih iluzij. Potem nama je življenje odkrilo najino krhkost. Obenem pa naju je prikrajšalo za najina pričakovanja. Napotilo naju je na pot, ki se je toliko krat uspenjala, na vrhu pa sva se znašla iz oči v oči z nezmožnostjo, da bi postala starša. Često sva z bolečino izkušala toliko obsojanja za najino neplodnost. Kako to, da nimata otrok, so naju tisočkrat vprašali. Kakor da bi hoteli namigniti, da najin zakon in najina ljubezen ne zadoščata, da bi bila družina. Koliko nerazumevajočih pogledov sva morala prebaviti. Vendar pa vsak dan stopava dalje in se drživa za roke ter skupaj skrbiva za skupnost bratov in prijateljev, ki je med samotami in nežnostmi sčasoma postala dom in družina.
Otroci pa lahko tudi presenetijo, lahko preseneti tudi število otrok, ki jih Bog pošilja zakoncem. O tem je pričevala družina na četrti postaji križevega pota v Koloseju.
Ko sva se poročila, sva mislila, da ne bova mogla imeti otrok. Potem je na poročnem potovanju prišel prvi in nama je spremenil življenje. Imela sva bolj postopne načrte, da se uresničiva v poklicu, potujeva, poskušava vsaj nekaj časa živeti kot večna zaročenca. Pa je, ko sva se malo verna z roko dotikala lepote tega daru, prišel že drugi otrok, deklica. In tako so, ko danes pomisliva, prihajali še drugi, da sva komaj opazila. In najine sanje? Oblikovali so jih dogodki. Najina poklicna uresničenost, spremenila so jo dejstva življenja, ki je udrlo. In potem strah, da bi mogla nekega dne vse to zatajiti, kot Peter. Stiska in skušnjava, da bi obžalovala pred milijontim nepredvidenim izdatkom. Skrb zaradi napetosti z odraščajočimi otroki. Stare želje so se umaknile pred našo družino. Seveda ni lahko, je pa tako veliko lepše. In kljub pomislekom in natrpanosti naših dnevov, ki se zdijo vedno prekratki, ne bi nikoli izbrala druge poti.
Marsikaj lahko prinese življenje, tako se nekaterim zgodi tudi, da jim podari prizadetega otroka.
Najin sin je bil obsojen še preden je prišel na svet. Srečevala sva se z zdravniki, ki so skrbeli za njegovo življenje, preden se je rodil, in zdravniki, ki so nam dali jasno vedeti, da bi bilo bolje, da se ne rodi. In ko sva se odločila za življenje, sva bila tudi sama deležna obsodb. Za vaju in za družbo bo to breme, so nama govorili. Križaj ga. In vendar ni storil nič hudega. Kolikokrat je sodba sveta preuranjena in površna in nas užalosti že s preprostim pogledom. Na ramenih nosimo sramoto zaradi drugačnosti, ki se ljudem bolj smili, kot pa da bi se jih dotaknila. Prizadetost ni ne pohvala, niti etiketa. Prej je oblika duše, ki raje umolkne pred krivičnimi sodbami, pa ne iz sramu, ampak iz usmiljenja do tistega, ki sodi. Nismo imuni pred križem dvomov ali pred skušnjavo, da bi se spraševali, kako bi bilo, če bi stvari tekle drugače. V resnici je prizadetost življenjski položaj, ne pa zaznamovanost. In duša, hvala Bogu, ne pozna preprek.
So pa tudi družine, ki so pripravljene v svoj dom sprejeti otroke, ki niso imeli srečnega otroštva. Prisluhnimo družini, ki se je odločila za rejništvo.
Naš dom je velik, ne samo prostorsko, ampak predvsem po človeškem bogatstvu, ki prebiva v njem. Že od začetka najinega zakona nisva nikoli bila samo dva. Najina poklicanost, da sprejemava bolečino, je bila in je še po 42 letih zakona in ob treh lastnih otrocih, 9 vnukih in 5 posvojenih otrocih, ki so povsem nesamostojni in z velikimi psihičnimi težavami, vse kaj drugega kot žalostna. Ne zasluživa si tolikšnega blagoslova v življenju. Tistemu, ki veruje, da ni človeško pustiti trpečega človeka samega, Sveti Duh v globini zgane voljo, da deluje in ne ostane brezbrižen, oddaljen. Bolečina naju je spremenila. Bolečina nas privede k bistvenemu, razporedi prioritete v življenju in povrne preprostost človeškega dostojanstva kot takega. Na boleči življenjski poti, tolikih bičenih in križenih, sva ob njih pod težo križa odkrila, da je pravi kralj tisti, ki se daruje in se daje v hrano z dušo in telesom.
Bolezen lahko globoko zareže v naša življenja in v naše družine. Kako je to sprejela ena od družin, bomo prisluhnili v naslednjem pričevanju.
Nekega običajnega jutra se je moja žena dvakrat onesvestila. Hitro v bolnico in odkrili so bolezen, ki je v njeno glavo že sejala strup. Operacija, rehabilitacija, zdravljenje. In danes je naš vsakdan povsem drugačen za vse nas. Gospod nam govori prek dogodkov, ki jih ne razumemo vedno, in nas vodi za roko, da razvijamo svoj najboljši del. Imela je vlogo, položaj, obleko, pa se je znašla povsem drugačna. Gola, nezaščitena, križana. In jaz njo. Prek te bolezni, na tem križu, sva postala steber, na katerega otroci vedo, da se lahko naslonijo. Prej ni bilo tako. Lahko bi skoraj rekel, da je danes s svojimi prodornimi očmi v njihovi otožni bolečini v polnosti mati in žena. Brez pozlate. V bistvenem za življenje, ki je težje in novo. Ko smo zaustavljeni, ko nas neka misel kot skladivom in žeblji pribija na križ, vse to primora predvsem mene, ki sem bil tako trmasto ošaben, da v drugih družinah odkrijem čudoviti dar, ki nam je podarjen. Eden te hoče nasmejati, drug ti pomaga v kuhinji, spet drug ti pelje otroke k verouku, drug te posluša, drug te razume z enim pogledom, drug nenehno skrbi zate, čeprav je uprav tako, če ne še bolj zapletenem položaju.
Člani družine so tudi stari starši. Kako doživljata svojo poklicanost, bomo slišali v naslednjem pričevanju.
Pred 2 letoma sva se upokojila. In ravno, ko sva začela fantazirati, kako bi porabila nabrano energijo, naju je presenetila vest, da je najin zet izgubil službo. Med pandemijo sva nemočno spremljala zakonsko krizo najine starejše hčerke. Vnuki so začeli preplavljati najin dom z živahnostjo in zmedenostjo, ne samo ob nedeljah, in to tako, kot se ni godilo, odkar so bili majhni najini 3 otroci. V avto sva pričvrstila otroški sedež, kupila tablo za zapisovanje obveznosti najinih 5 vnukov, da ne bi česa pozabila. Najine mišice niso več take kot nekoč. Prtljaga izkušen pa naju dela bolj učljiva za lekcije življenja, kot sva bila takrat, ko sva imela moči za tek. Skrbi naju križ krhkosti družin in nestalnosti dela. In danes, ko bi se morala ukvarjati z lastno utrujenostjo in neugibnim strahom pred smrtjo, nama je bil naložen nepričakovani križ proti najini volji. Korak nama gre počasneje. In po noči se po nasmešku znajdeva v solzah sočutja. Toda biti kisik za družine najinih otrok je dar, ki nama spet prinaša občutja, ki sva jih imela, ko so bili še majhni. Nikoli ne nehaš biti mami in ati.
Posebno dejanje ljubezni je posvojitev otroka. Kako sta se zanjo odločila, bosta pričevala naslednja zakonca.
Zdaj smo štirje. Dolga leta sva bila samo dva in sva se soočala s križem samote in upravljanjem starševstva drugače, kot sva si vedno predstavljala. Posvojitev je zgodba življenja zaznamovanega zapuščenostjo, ki jo ozdravi sprejem. A zapuščenost ostane, kot rana, ki vedno krvavi. In posvojitev je križ, ki si ga starši in otroci naložijo skupaj na rame in ga nosijo ter skušajo olajšati bolečino. Morda ga celo vzljubijo, ukolikor je del otrokove zgodbe. Toda boli, ko vidimo otroka, ki trpi zaradi svoje preteklosti. Boli, ko ga skušamo ljubiti, ne da bi nam uspelo vsaj malo utešiti njegovo bolečino. Drug drugega smo posvojili. In ni dneva, ko se ne bi zbudili z mislijo, da se je splačalo, da ves ta napor ni brez smisla, da ta križ, čeprav je boleč, skriva skrivnost sreče.
Bolečina, s katero se slej ko prej sreča vsak zakonec, pa je vdovstvo. Kako to svojo pot živi vdova, boste slišali v naslednjem pričevanju.
Sem mati z dvema otrokoma. Že več kot 7 let smo stol s tremi namesto s 4 nogami. Lep in dovolj trden, čeprav včasih malce nestabilen. Pod križem vsaka družina, tudi najbolj pokvečena, najbolj razboljena, najbolj čudna, najbolj obsekana, najde svoj globok smisel. Tudi naša. Izkusili smo, ne brez solza in bolečine, da nas Jezus v tistem objemu na tram pribitih rok gleda in nikoli ne pusti samih. Ne zaupa nas samo neki splošni ljubezni stvarnika do svojih ustvarjenih, ampak nas izruči nekemu prijatelju, neki materi, nekemu sinu, nekemu bratu. Neki cerkvi, ki kljub svojim pomankljivostim ponuja roko in, pa naj se zdi še tako nemogoče, na kakšnem odseku prevzame naše breme, da nam omogoči, da se vsaj malo oddahnemo. Ljubezen se množi, ker je zastojnska. Tudi ko imam skušnjavo, da bi hotela razumeti, zakaj, če je rešil druge, če je Kristus od Boga, njegov izvoljeni, zakaj ni mogel rešiti tudi mojega moža. Toda rana nekoga na križu je dediščina, ves in odnos obenem. Ljubezen postane resnična, ker v svojem breznu in v svojih nesrečah nismo zapuščeni.
Na 11. postaji križevega pota v rimskem Koloseju je pričevala družina, ki ima sina duhovnika.
Šele zdaj se nasmehnemo, ko se spominjamo, kaj vse smo pričakovali od svojega sina. Vzgajali smo ga, da bi bil srečen, da bi se uresničil, da bi šel po dedovih stopinjah. Da, verjetno smo hoteli za drugačno življenje. Družino, delo, otroke, vnuke. Skratka, nekaj normalnega. Že smo živeli njegovo življenje namesto njega, pa si prišel ti in si vse obrnil na glavo. Uničil si naše sanje zaradi nečesa večjega. Storil si, da njegovo življenje ni šlo po logiki, še vedno je bilo tako, in si ga poklical zase. Kako to? Zakaj ravno njega? Zakaj ravno najinega sina? Na začetku tega nisva dobro sprejela. Ugovarjala sva mu, zapustila sva ga. Mislila sva, da ga bo najin hlad vrnil na stara pota. Poskušala sva mu ubiti v glavo dvom, da je morda povsem zabludil, kot dva razbojnika. Potem pa sva razumela, da se s teboj ne da bojevati. Mi smo posuda, ti pa si morje. Mi smo iskrica in ti si ogen. Torej te, kakor desni razbojnik, tudi midva prosiva, da se naju spomniš, ko prideš v svoje kraljestvo.
In pa še zadnje pričevanje, ki mu bomo prisluhnili v današnji oddaji iz življenja Vesoljne cerkve, govori o tem, kako je družina izgubila svojo hčer, svojo sestro. Vabljeni k poslušanju.
Pet nas je bilo. Jaz, moj mož in najini trije otroci. Pred 5 leti pa je življenje postalo zapleteno. Težko je bilo sprejeti diagnozo. Onkološka bolezen je bila vsak trenutek napisana na obrazu najmlajše hčerke. Bolezen, ki sicer ni nikoli ugasnila njenega nasmeha, je škrtanje krivice, ki smo jo doživljali, naredila še bolj boleče. Čeprav se je bolečina že dovolj pošalila z nami, nas je po komaj 6 letih zakona z nepričakovano smrtjo zapustil moj mož in nas postavil na pot parajoče osamljenosti. V njej smo po 2 letih še hčerko od doma sprejemili k poslednjemu slovesu. 5 let je minilo od začetka te avanture, ki je razumsko nikakor nismo razumeli. Gotovi pa smo, da je v tem velikem križu vedno bival in še danes biva Gospod. Bog ne kliče sposobnih, ampak usposobi poklicane. To nam je nekega dne rekla neka redovnica in te besede so nam spremenile perspektivo v zadnjih letih. Največja laž, s katero smo se morali boriti, je bila ta, da nismo več družina. Ne znam drugače odgovoriti svojemu srcu in svoji telesni bolečini kot tako, da se izročim Gospodu, ki hodi ta del zemeljske poti z menoj. Kolikokrat sem se na obiskih kemoterapije za mojo hčer počutila kot Marija pod križem. In to izkustvo mi daje danes začutiti vsaj za drobec, mater, mojega Gospoda.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v današnji oddaji iz življenja Vesoljne cerkve smo prisluhnili nekaterim pričevanjem iz letošnjega križevega pota v rimskem Koloseju. Napisale so ga družine, smo namreč v letu družine in se pripravljamo na svetovno srečanje družin. Naj nas tudi njihova pričevanja spodbudijo, da bomo na naši poti, v naših preizkušnjah vedno iskali bližino z Gospodom in skupaj z njim hodili naprej. Oddajo sem pripravila Marijana Debevec. Pričevanja, ki jih je prevedel brat Miran Špelič, pa sta brala Nataša Ličen in Matjaž Merljak. Želim vam blagoslovljeno nedeljo.
Poslušali ste oddajo iz življenja Vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si